Warte.
Karabinus, kara takas. Mahtpilsētā. Viņam ir melnas biksēs. Un kurpes ar sprādzi. Īsi matī. Karabinus, kara takas. Mahtpilsētā. Kara virsus, kara takas, mazpilsētā. Ar sprādzīt uz kurpes. Viņš izdzēra savu alu un uzdzēra savu šņabi. Un viņš dodas kara gājienā pret ļaunumu. Svisi! Mazpilsētas karavīri, viņi cīnās ar ļaunumu, ar ļaunumu, ar ļaunumu. Un uz kurpes viņam ir sprādze. Un tad, kad viņš iegūs daudz naudas, viņš nopērk savu pirmo BMW. Jo viņam ir kurpe ar sprādzi.
Ar sprādzi.
Melnas bīs. Mazpilsētas karavīrs. Dzīve tam nav viegla. Jācīnās pret ļaunumu.
Ar sprādzi.
Un drosmē jāiedzer. Jo mazpilsētas mošķis melnais. Ir melnāks nekā liela pilsētā. Mazpilsētas mošķis melnais. Ar ko cīnās karavīrs. Ir reāli melns, reāli ļauns. Ja tev nav sprādze uz kurpes, tev nav spēja ar viņu cīnīties.
Ar sprādzi.
Dzer viņš alu. Šnābi, dzēri, dzēri, dzēri. Bet to viņš dara tikai tāpēc, lai viņa organisms kļūst veiklāks. Viņš vairāk var atļauties. Ja vajag, viņš var uztaisīt špagātu. Ja vajag, viņš var divreiz augstāk palēties. Tāpēc mazās pilsētas karavīrs. Viņš iedzer savu alu un šnabi. Viņš cīnās ar mazo ļaunumu, kas nav nemaz tik maz. Mazpilsētas karavīrs. Lai viņš dzīvo mazpilsētā. Lai dzīvo mazpilsētas karavīrs. Karavīri, kas ir aizbēguši, piemēram, uz īriju, ir zaudējuši cīņu ar ļaunumu.
Ar sprādzi.
Mazi cilvēki. Visam mazi cilvēki. Uzdrīkstas palikt mazpilsētā un cīnīties ar melno ļaunumu. Ar mazo ļaunu.
Ar sprādzi.
Ko sauc par mazās algas. Mazais, mazais ļaunumiņš. Mazā, mazā alga. Tikai drosmīgie cīnās ar to. Beigu beigās vienmēr ļaunumu zaudē. Ļaunumu zaudē mazajiem un lielajiem karavīriem. tad viņš iegūst varēm daudz naudas. Un tad viņš saprot, ka ļaunums ir naudā. Viņš saskums, viņš atkal iedzer, lai cīnītos ar ļaunumu, ar lielu ļaunumu. Vēl jau projām ir kurbs ar sprādzi.
Ar sprādzi.
Uz picu galvu. Mazpilsētas karavīrs. Mazpilsētas karavīrs. Viņš uguni kūrina.
Ar sprādzi.